De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Tempo agora para a saúde, como cada mércores aquí en Radio Leiros. Xa saben, cada mércores a esta hora falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen xa temos o teléfono. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que tal? Bueno, como que levamos, en fin, os medios de comunicación en xeral levan moitos días recordando que ven unha onda de frío, que estamos en plena onda de frío, pois, bueno, plantexelle hoxe ao doutor falar do frío e de como o frío pois pode afectar a nosa saúde. Claro que non é o mesmo soportar o frío con un bon abrigo que con un mal abrigo, non? Ou sin abrigo.
É mala época, si, claro. É mala época, polo que comentabades antes, que aumenta o gasto energético,
sí.
Que aumenta a luz.
Que aumenta, entón, pero, pues, aumenta, sí, o precio da luz tamén, entón, pois...
Pues, eso é un inconveniente. Sempre, se o dixeran antes das rebaixas, igual a xente non gastaba tanto nas rebaixas.
Xa.
Bueno, xo fan adrede.
Sí.
A ver, o frío sí que ten que ver ca saúde, pero eu creo que estamos facendo unha sociedade con moito medo, non? Os medios de comunicación, 3 días ou 5 días antes, xa dice, o que ven, o final é que a xente que levamos moito tempo neste vivindo, xa sabemos que cando ven a chuvia, xa sabemos, sí, que todos os anos ven o frío, non?
Claro.
Parece que estamos alarmados, uh-huh. É dicir, vivimos unha casi de medo. Cuidado co golpe de calor, cuidado co golpe de frío. Pero si sempre foi así. Sempre
soubemos que no inverno había que abrigarse, cando, bueno, que viñan días de frío, claro, que por tanto había que abrigarse.
Sentidiño común, como facemos con todo, non? É que moitas veces recordamos a evitar enfermedades ou a relación ca saúde, ou mellor é o sentidiño común, non? O sabe todo o mundo. Moitas veces falamos de cousas moi xenéricas, falamos do común, de todo o mundo sabe, non? O que dicimos na radio, todo o mundo xa sabe, non?
Doutor, de todas maneiras, vostede suele decir sempre algo que parece de perogrullo, pero que hai unha cousa que é absolutamente fundamental. Gastamos a nosa enerxía en manter a temperatura do corpo. Necesitamos manter unha determinada temperatura para que o noso corpo funcione en condicións, e eso, pois, bueno, a algunhas persoas resultalle máis complicado que a outras.
Efectivamente. Hai persoas moitísimos máis sensibles ao frío. En este caso, en algúns casos, algúns medicamentos contribuyen para perder calor, os vasodilatadores, estos que hai pa tensión e eso, pois as persoas lle afectan un poquinho máis, non? Perden calor, son vasodilatadores, dilatan, polo tanto perden calor. O tema, como é sentido común, o que temos que facer é manter esa temperatura corporal, que é entre 35 e 36 grados e medio, mantela. Para iso o que hai que facer é evitar perder calor do noso corpo, que o facemos a través de roupa. A roupa non é para quentarse, a roupa moitas veces é para manter ese calor.
Para evitar perder o
calor. Efectivamente. E incorporar cousas que nos produzcan calor, como son a través da alimentación. Pero sempre falamos do mismo, alimentación e movimento.
Ajá.
O movimento é o que nos produce o aumento de energético. E se nos movemos, vamos a estar en calor, mellor que se estamos quietediños, non? Se xa temos calor, pois podemos quedarnos quietos e manter ese calor corporal, metendo, pois, unha manta ou unha roupa adecuada, non, para ese tempo. Pero o movimento é o que fai que as nosas vísceras, os nosos músculos, collan calor, non? Non excesivo, para que non teñamos que sudar, non? Me refiro a que cando sudamos é que queremos perder, temos demais, por eso sudamos, non? Entón, pois, o truco é ese, non hai máis. Sentidiño como manter calor corporal a base de ou roupa, ou alrededor noso que exista unha calidez, que exista, pois, que ca enerxía, cos calefacción, co co lume, co que seña, manter ese, pero para evitar perdelo, me refiero, despois incorporar pues o que falamos sempre, alimentación. Uh-huh. Alimentación saudable e que ademais como é sentidiño común, si vas aos árboles non hai froita, non?
Pues, xa.
No, as ensaladas non claro. Están moi axeitadas, non?
Xa, o que compra agora pois pues, é a utilizar pois pues, os caldiños e as carnes.
Son
os grelos e as verduras
son
para
adecuadas para estes momentos que normalmente non se fríen, sino que se cocen, por lo tanto, aumentar a temperatura corporal cas nosas sopas, cos nosos caldos e con eso é manter. Por lo tanto, en vez de unha ensalada de primeiro, pois pues, vai ser un caldiño, unha sopiña, ¿no?
Doutor, o que ocorre é que parece que dá máis pereza moverse cando fai frío. É dicir, como que nos costa máis, en fin, como vamos a sair á rúa ou como vamos a con este frío?
O día as persoas están como enfuruxadas, ¿no? Están frías, realmente, porque efectivamente vai frío. E nos costa iniciar, nos costa, é o que lle falo aos meus pacientes. Iniciar costa porque me doi todo, pero no momento que o que pasa a xente que ten tendinitis ou que ten un poquinho de reuma, en o momento que empeza a moverse, esa musculatura vai collendo calor, a sangre vai circulando mellor, vai repartindo ese calor corporal, o que temos no nas nosas vísceras, reparte por todas partes, non a todos os sitios van a chegar igual, os dedos, a punta da nariz, as orellas, os dedos dos pés, pois estas épocas, como tamén somos de zona de moita humedade, pois aparecen os abañóns, que non é máis que un problema circulatorio, non? Pois na zona máis lonxe do corpo, pois está frío, pois aí hai que manter...
O sea, que na periferia pois, hai
guantes, aquí, claro. Unhas bons cacetins, unhas bons zapatos, para que non collan esos fríos, non? Evitar mollarse, efectivamente, a relación que ten este frío ca mediciña ou ca enfermedad, pois é que é propensa esta época, que xa falamos a semana pasada, para as enfermedades respiratorias.
Claro.
Por lo tanto, preguntarmos as aboas, como hai que facer? Pois, abrigarse.
Abrigarse, tomar cousiñas quentes,
claro. Tapar esas orellas, tapar esos pés, e evitar perder calor, ¿no?
Xa. Logo hai outra parte, digamos, social, ¿no?, que ten que ver con, pues, en fin, coas condicións, coas condicións en que viven algunhas personas, coas carencias e demais, que, bueno, pues, quen non ten, non conta cunha vivenda adecuada, quen non pode pagarse a calefacción ou quen non pode, digamos, abrigarse adecuadamente, pois vai a sufrir máis problemas cando ven o frío, claro.
Sempre isto cos mesmos, non? Claro. Os fráxiles, normalmente quen ten máis fríos, as persoas que se moven pouco. Efectivamente, as persoas con menos recursos, como sempre, seguramente os banqueiros que están agora na cárcel teñen calefacción central, e seguramente teñen unha boa comida, non? Non sei se é mellor ir por aí, ¿no? Había está seguramente as cárceles están moitísimo mellor que a mellor cos colexios ou os centros de ancians, ¿no? Pero en fin, o que quero dicir é que as persoas con menos recursos van a ter máis dificultad. Por lo tanto, agora existen moitísimas variedades de vestidos, non? É dicir, agora aparecen unhas fibras que son sintéticas, que a mellor a algunha xente pues, non lle gusta, prefere a lá, prefere o algodón. En principio, pues, bueno, o que hai que adaptarse, non? Pero pesan menos. Entón, as persoas, eu lle recomendo as persoas de edad que teñen esa... que non queren moito, prefieren as súas cousas de peso, pero as sintéticas, que sempre que estén homologadas e que estén ben feitas, pesan menos e manteñen a temperatura corporal de mellor forma. Estos polares, estas cousas que non pesan tanto, a roupa de cama. Eu vexo moitas veces a pacientes que levan, que teñen 6-7 mantas, non? Pero casi desafogan, ¿no?
Claro.
Igual con una...
Casi non morres de frío, pero morres aplastado polo peso das mantas.
Efectivamente,
¿no?
Porque as persoas que están inmovilizadas, que efectivamente teñen máis probabilidad de enfriarse, porque non se moven moito, as nosas aboriñas que están a cama, sillón, cama, cama, sillón, hai que movilizalas, hai que dar frotacións nas pernas, que intenten mover todo o que poidan, tanto as mans como os pés, todo o que non poden moverse, porque manteñen ese calor, non? Hai movilización, parar, por moito que lle poñas roupa en riba, se está frío hai que quentalo, non?
Xa, xa.
Porque, xa digo, as mantas non quentan, o que fan é evitar perder calor.
Así que, por tanto, neste caso, tamén os máis frágiles, as persoas ancianas, por exemplo, as que non poden moverse por algunha outra circunstancia, pois seríamos, digamos que serían a quenlles máis lles afecta tamén estes problemas de frío, non?
Tanto as temperaturas extremas, tanto o calor, sempre van a repercutir sobre eles, e o frío tamén. Seguramente están moi medicados, seguramente hai veces que teño axustado medicación para manter ese calor corporal, non? E dicir, pois, a mellor hai que rebaixar algunha medicación, suspendela ou cambiala en esta época, sobre todo para que non teñan ninguna repercusión na súa saúde.
Bueno, e logo despois aí podíamos añadir isto, que tamén, pois, desafortunadamente vemos moitas veces finas noticias de sucesos, non? Aquel que se intoxicou por monóxido de carbono porque se puxou un braseiro, non sei, non sei cuánto. Moitas veces tamén as condicións de vida da xente fai que, a necesidade de quentarse, pois fai que descuidemos, non? Que nos descuidemos e que poñamos en perigo a veces a nosa saúde, non?
É que somos culpables todos de eso, non? É dicir, é a propia sociedade que é culpable de que xente, pois, durma na calle, que as persoas intenten, pois, aumentar o calor corporal, pois, a base do alcohol, que efectivamente mantén ao principio da calor, pero despois é que despois morren de frío porque son vasodilatadores, non? É que ter moito cuidado. É dicir, bueno, é que un viniño e tal, pois, nun momento é un vasoconstritor, pero despois é un vasodilatador. Entonces vemos xente na rúa que perden ese calor e ao final, pois, teñen patoloxía, non? E, efectivamente, os braseiros, pois, tratar de evitalos, non? Pero bueno, somos tan perversos esta sociedade, que hai moita xente que non ten unha alimentación adecuada porque non ten recursos, e ao mesmo tempo non pode quentarse porque tampouco ten recursos, non?
Xa, iso tamén é un problema de saúde pública, claro.
Eso é saúde pública, eso é, non sei o que podemos, non ten nada que ver ca medicina, eu penso que ten que ver ca solidaridade, o que falamos, que hai xente que ten moito...
É que coa justicia social, non?
Claro. Efectivamente. Non é da sorte, eu penso que, como dice, se dice que é un país de conhecemento, non? De quen coñece a quen.
Claro.
Quen coñece a quen, pois, normalmente tema recursos. O que non coñece a nadie parece que non sale.
Bueno, por lo demais, ainda que...
Non ten nada que ver con o que estábamos falando.
Por lo demais, doutor, ainda que veña frío, como vostede decía, dos mellores métodos para combatir ese frío é o movemento. Por tanto, non arrugarnos ante o frío, sino todo o contrario, movernos, non?
Efectivamente, o movimento é esencial para aumentar a noso tono muscular. O tono muscular, o movimento do músculo, aumenta a temperatura corporal. Eso é indudable, non? E a alimentación, se incorporar nosas vísceras, nos dan ese calor. A temperatura non a tomamos nas mans, a tomamos nas axilas, porque é onde está a nosa temperatura máis, porque é nas vísceras, e as vísceras aumentan a temperatura mobilizando eso que chamamos gasoliña, que comemos, moitas veces comemos demais, non? Pero o alimento, se leva algo de calor no alimento, pues axuda a manter esa temperatura, non? Por lo tanto, a época é propicia para unha alimentación un poquinho máis de calor, non? E, pues, volver outra vez as sopas, os caldiños que sentan ben. Ademais, nos desintoxicamos de tanto comer no Nadal, non?
Está claro. Moi ben, doutor, pois nada, moitísimas gracias, como sempre, por compartir estes minutos con nós, e bueno, pois que ao final tampouco, ás veces parece que a forza de repetir as cousas ou tratamos de un pouco de casi de meter medo, non? Que ven onda de frío, que ven tal, ao final, pois, bueno, todos os invernos fai frío.
Todos os invernos fai frío e, sobre todo, que hai que aproveitar este tempo. Hai que, aparte, ten que ser un gozo, non? Pois pasear, pois, co sol. Son días cada vez máis longos. Ese sol que o temos aí, se non o tuveramos, morríamos. Por lo tanto, aproveitar ese sol e aproveitar esas e resguardarse cando vaya un poquinho máis de frío, que polas noites.
Claro.
Polas noites, pois, ou na discoteca ou dormindo.
O dito, doutor, moitísimas gracias. Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues tramo final xa para esta Outra Mirada de hoxe, tramo final para repasar as os titulares dos dixitais, dos diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público. PP e PSOE acordan un decreto para a devolución das cláusulas solo. Un novo acordo, un novo pacto entre o Partido Popular e os socialistas. Neste caso, para a devolución das cláusulas solo. Destaca tamén Público que Unidos Podemos pide despenalizar a eutanasia e o suicidio asistido, e que Susana Díaz di perde a ventaxe electoral en Andalucía que a avalaba para liderar o PSOE. Vara ten clara a súa aposta no PSOE, Susana Díaz sona a gañadora. Rubalcaba e Díaz aparcan o pulso para evitar a fractura norte-sur do PSOE. Son outros titulares en Público. Este diario tamén informa dos terremotos, de tres terremotos que sacuden outra vez o centro de Italia e obligan a pechar o metro de Roma. Di tamén Público que o precio da luz disparase esta tarde en plena ola de frío, e tamén, en relación coa ola de frío, neve nas playas de Alicante e de Murcia. Bárcenas defende a súa muller. Eu poñía o seu nome, di o ex tesoureiro do Partido Popular. O decano de Educación de Sevilla dimite tras o caso dos abusos a tres profesoras, e tamén destaca este diario que un home suicídase tras asesinar a súa muller con Alzheimer en Madrid. Deixou unha carta na que confesa que cometeu o crime guiado por motivos relacionados coa enfermedade dela. En Público lemos tamén que Vescansa e Nacho Álvarez lanzan a súa iniciativa para sair da partida de ping-pong entre Iglesias e Errejón, e tamén que un home é arrestado por lanzar un móvil ao esceario do Auditorio Nacional e ferir a un vixiante. O altercado produciuse en metade da actuación, cando, ademais de lanzar un obxecto ao esceario, empezou a increpar os músicos. O Superman galego das finanzas, que acabou entre reixas, titula e fala de Julio Fernández Galloso, durante anos unha das referencias do sistema bancario de Galicia, que ingresou en prisión xunto a outros tres exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Sirios desplazados no norte do país, dentro de Siria non hai ningún lugar aonde fuxir. Cambiamos de diario, en este caso ímonos a El Diario, eldiario.es. Barack Obama conmuta a pena a Chelsea Manning, fora condenada a 35 anos de prisión e será liberada o 17 de maio, que coincide co Día Internacional contra da Homofobia, Transfobia e Bifobia. Obama, que concedeu 64 perdóns e 209 conmutacións de pena este martes, 4 días antes de deixar a Casa Blanca. Susana Díaz non logra frenar a caída do PSOE andaluz nas enquisas, destaca tamén este diario. O PSOE está pendente do paso de Pedro Sánchez. Idoia Mendía afirma que o PSE será neutral con todos os candidatos ás primarias, e tamén di el diario que Feijó admite que impulsou a fusión das caixas galegas sabendo que estaban en quebra. Feijó ve dramático o ingreso en prisión dos cinco exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Tamén destaca el diario que o goberno di que o recibo da luz subirá unos 100 euros este ano si se manteñen os prezos actuais. Vescansa, o debate previo a Vista Alegre 2 é un partido de ping-pong
entre dous xogadores. Dirixentes afins a Pablo Iglesias tenden pontes co proxecto de Íñigo Errejón. E os ultracatólicos de Haz de Oír organizan unha xornada con un escritor que di sanar a homosexualidade. En Infolibre, o goberno admite que non fiscaliza a memoria da Iglesia sobre a casilla do IRPF. O Ministerio de Xustiza, que afirmou que a Iglesia presenta as súas contas, recoñece a Infolibre que o acordo de 2006 só prevé a entrega de un informe xustificativo. A Conferencia Episcopal tamén esgrimiu esta memoria para quitarlle importancia á súa exclusión do programa de fiscalizacións do Tribunal de Contas. Rajoy advirte a Cataluña que non cabe unha negociación bilateral sobre o financiamento autonómico. Barón socialista expoñen o réxime fiscal de Cifuentes no punto de mira. Bárcenas confesa que actuou de intermediario entre Mercadona e o negocio en Argentina do ex tesoreiro do PP, Sanchís. Nega pagos de bigotes e di que xamais lle chamaron Luis el Cabrón. Bárcenas utilizou en Suiza a mesma empresa que usa unha parte da familia real. Davos fábrica de ideoloxía e feira de vanidades para as élites, di tamén este diario. Tamén que os avales do Estado á banca non reanimaron o crédito privado como prometeron tanto PSOE como Partido Popular. E agora, para isares, achéganos tamén algúns dos titulares da edición digital, da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con algúns. De entrada, titula El Mundo: Luis Alegre, fundador de Podemos, deixa Iglesias e se alinea con Errejón. Tamén que tres terremotos acuden ao centro de Italia, o metro de Roma evacuado. Bronca no PSOE de Baleares a conta de Pedro Sánchez. Nadal di que o recibo da luz será uns 100 euros máis caro o ano. Por que non debería pôr hoxe a lavadora a partir das 7 da tarde? Unha pregunta que serve de titular tamén no xornal El Mundo. Tamén hai outros titulares como a que nieva en Denia e Torrevieja 103 anos despois da última nevada e que España se conxela e así se vive nas redes sociais. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois titulares en El País destacan como última hora que o goberno e o PSOE pactan o mecanismo de devolución das cláusulas solo. Os bancos deberán informar aos clientes sobre o proceso de reclamación. Que o goberno que houve 4 terremotos que sacudiron o centro de Italia. Os tremores registraronse en menos de unha hora. Que Roma suspende o servicio de metro por estes sismos. Que o PSOE gañaría eleccións en Andalucía pero perde apoios. E que o prezo da luz alcanza cotas máximas o día máis frío do ano. Chega o peor da onda de frío, alerta vermella en Alicante e en Valencia. E por último, que España queixase a Francia tras varios ataques a camións con froita e viño. E con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada que lle botamos á actualidade de Radio Leiros. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo. E agora, pois, continuamos coa nosa programación habitual.